Darījuma informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme, pārdotās zemes vienības adrese, pārdotās zemes vienības kopplatība un pārdotās zemes vienības domājamā daļa nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst pārdotā zemes vienība, lielākais pēc platības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tā kods un tam piekrītošā platība, pārdotās zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem, atzīme par atbūves esību uz jebkuras nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, sastāvā esošās zemes vienības nekustamajā īpašumā, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, ietilpstošo zemes vienību skaits un to kadastra apzīmējumi, darījuma datums un summa nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, kadastra numurs un nosaukums.